Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Ponedeljak je 12. junski dan. Evo naslova emisije. Skupština o ukidanju imuniteta Nebojši Medojeviću ispred parlamenta protesti. Na izborima na Kosovu najviše glasova dobila koalicija čiji je kandidat za premijera Ramuš Haradinaj, novi makedonski premijer Zoran Zaev u prvoj posjeti Briselu. Jedan od lidera ruske opozicije Aleksej Navalni uhapšen pred protest u Moskvi. Trijumf novog predsjednika Francuske Emanuela Macrona na parlamentarnim izborima. Britanija 19. juna počinje pregovore o Brexitu, potvrdio ministar Davis. Iz emisije između ostalog posjetit ćemo se kako smo situaciju sličnoj sa skidanjem imuniteta Medojeviću imali početkom godine kada se odlučivalo o ukidanju imuniteta Mandiću i Kneževiću, također liderima Demokratskog fronta.
U priču se umiješao vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, koji je podređenom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću izdao obavezujuće uputstvo da se poslanicima ne određuje pritvor.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Administrativni odbor Crnogorske skupštine razmatra zahtjev specijalnog državnog tužilaštva za odobrenje da se protiv poslanika Nebojše Medojevića može pokrenuti krivični postupak i odrediti pritvor. Specijalni tužilac Milivoje Katnić sumnjiči lidera pokreta za promjene za organizovanje kriminalne grupe za pranje novca zajedno sa preduzetnikom iz Bosne i Hercegovine Momirom Nikolićem. Na sjednicu odbora došli su i poslanici Demokratskog fronta Andrija Mandić, Milan Knež, Milutin Đukanović, Janko Vučinić, Predrag Bulatović, Strahinja Bulajić. Dok traje sjednica odbora, ispred zgrade parlamenta se održava skup podrške Medojeviću, za koga smatraju da je žrtva političkog progona. NATO zastava svečano je danas podignuta ispred Ministarstva odbrane i u kasarnama Vojske Crne Gore, u Danilogradu, Nikšiću, Pljevljima, Kolašinu, Baru, Maslinama, Kaju, kao i u vazduhoplovnoj bazi Golubovci. Svečanosti u tom resoru prisustvovali su ministar odbrane Predrag Bošković i načelnik generalštaba Vojske Crne Gore Ljubiša Jokić. Crna Gora je 5. juna formalno postala 29. članica alijanse. Nekoliko vijesti iz regiona. Na juče održanim vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu najviše glasova osvojila je koalicija Demokratske partije Kosova, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijative za Kosovo, čiji je kandidat za premijera Ramuš Haradinaj. Na drugom mjestu je pokret Samoopredjeljenje, dok je na trećem koalicija Demokratskog saveza Kosova, Alijanse Novo Kosovo i Alternative. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je zadovoljan rezultatima srpske liste na izborima na Kosovu, ali da bi volio da su Albanci drugačije glasali. Vučić je rekao da su vanredni izbori na Kosovu teško i kompleksno pitanje i da treba sačekati konačne rezultate. Premijer Makedonije Zoran Zaev boravi u Briselu prvi put od stupanja na tu dužnost, gdje sa predstavnicima Evropske unije i NATO-a razmatra prioritetne reforme na koje insistira Brisel, a koje bi tu državu trebalo da vrate na put euroatlantskih integracija. Makedonija je 2008. bila na putu priključenja Sjevernoatlantskom paktu, ali u tome je spriječila Grčka, koja je uložila veto zbog imena Makedonija. Makedonija će razmotriti prijedloge za privremeni naziv koji bi omogućio njen ulazak u NATO, pošto se Grčka i dalje protivi imenu Makedonija. Izjavio je novi ministar spoljnih poslova Nikola Dimitrov. Prethodno je britanski Financial Times prenio sličnu informaciju, ali je na to reagovalo makedonsko ministarstvo spoljnih poslova, koje je tražilo izmjenu insistiranjem na kvalifikaciji privremeno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Partija francuskog predsjednika Emmanuela Macrona Republika u pokretu pobjedila je u prvom krugu parlamentarnih izbora u Francuskoj, osvojivši 32,2% glasova. To znači da je Macronova stranka na putu da osvoji ubjedljivu većinu u drugom krugu izbora za parlament. Konzervativni republikanci osvojili su 21,56%, a krajnje desničarski nacionalni front 13,2% glasova. Procjenjuje se da je izlaznost bila manja od 49%, rekordno niska za modernu Francusku. Britanski ministar za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije David Davis podržao je premijerku Terezu May i potvrdio da će 19. juna sjesti za pregovarački sto o Brexitu. Francuski šef države Emmanuel Macron pokušava da ojača ulogu Francuske na Bliskom istoku i smiri napetosti između Katara i njegovih susjeda zbog navoda o katarskom finansiranju islamista. Iz Macronovog kabineta saopšteno je da je on tokom prošle sedmice razgovarao sa katarskim emirom, saudijskim kraljem, turskim predsjednikom i krunskim princom Abu Dabija. Najavljeno je da će šef diplomatije Francuske Jean-Yves Le Drian razgovarati sa svojim katarskim kolegom. Cijene cigareta i energetskih napitaka u Saudijskoj Arabiji povećane su 50%, kao i bezalkoholnih gaziranih pića. Rijad je uveo poreze na robu široke potrošnje da bi nadoknadio pad prihoda od nafte. Saudijci do sada nisu morali da plaćaju tu vrstu poreza, ali je pad cijena nafte od 2014. na svjetskom tržištu naveo tamošnje vlasti da potraže druge izvore prihoda. I još jedna informacija. Prva dama SAD-a Melania Trump preselila se sa sinom Baronom u Bijelu kuću gotovo 5 mjeseci nakon što je Donald Trump preuzeo funkciju šefa države. Melania Trump je sa 11-godišnjim sinom Baronom ostala da živi u penthouse u Trump tornju u Njujorku kako bi on završio školsku godinu. To je bilo prvi put u američkoj istoriji da se prva dama nije uselila u Bijelu kuću zajedno sa svojim suprugom, predsjednikom Sjedinjenih Država.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli na početku emisije, nešto poslije 13 sati počela je sjednica administrativnog odbora Crnogorske skupštine, koji će na zahtjev glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića razmatrati skidanje poslaničkog imuniteta lideru pokreta za promjene Nebojši Medojeviću. U isto vrijeme ispred zgrade parlamenta protest koji je organizovao Demokratski front, čiji je konstituent Medojevićeva partija. O tome šta piše o aktu specijalnog tužioca protiv lidera DF-a, kao i o drugim detaljima, u tom slučaju Predrag Tomović.
Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić traži skidanje imuniteta radi pokretanja krivičnog postupka i mogućeg pritvaranja Nebojše Medojevića, jednog od lidera Demokratskog fronta, zbog sumnje da je zajedno sa preduzetnikom iz Bosne i Hercegovine Momirom Nikolićem organizovao kriminalnu grupu kojoj se na teret stavlja pranje novca. Oni su, prema tvrdnji specijalnog tužioca, sačinili plan da u legalne tokove stavljaju novac koji je Nikolić stekao kao preduzetnik firme Graditelji Stifta, a na koji nije plaćao porez. Tužilaštvo sumnjiči Medojevića i da je sa Nikolićem planirao da u platni promet ubaci novac stečen nedozvoljenom konverzijom deviza, a u cilju nezakonitog finansiranja određenih političkih partija za parlamentarne izbore iz oktobra prošle godine. U aktu specijalnog državnog tužilaštva između ostalog navodi se da je Nebojša Medojević imao zadatak da angažuje kao članove kriminalne organizacije građane i bliske osobe koji bi mijenjali američke dolare za eure i ubacivali ih u legalne tokove, i to na način što bi sporni novac predavali drugim članovima kriminalne organizacije i građanima koji bi ga onda kao donaciju uplaćivali na račun političkih subjekata. Zahtjevu za otvaranje istrage protiv Medojevića prethodilo je hapšenje i pritvaranje 4 osobe, i to direktora Pokreta za promjene Dejana Vujisića, tehničkog sekretara stranke Željka Šćepanovića, člana stranke Gordana Konatara i biznismena Momira Nikolića, koji su u pritvoru od 15. maja zbog sumnje da su počinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca. Istragu je specijalno državno tužilaštvo pokrenulo u oktobru 2016. godine, kada je policija uhapsila Šćepanovića i Konatara i kod njih pronašla 30.000 dolara i blizu 20.000 eura. Tužilaštvo ih je osumnjičilo da su u 3 navrata prali novac. Nebojša Medović ranije ocijenio da akcija specijalnog tužilaštva protiv njega predstavlja osvetu specijalnog tužioca Milivoja Katnića, koji po njemu sprovodi politički progon Demokratskog fronta. Uz to, Medović je saopštio da su tužba i istraga besmisleni. Treba reći da je tužilaštvo procesuiralo Nebojšu Medovića nakon što je javno saopštio veoma teške optužbe na račun specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Podsjetimo, u jednom od saopštenja Medović je naveo da je Katnić u vrijeme agresije na Dubrovnik 1991. godine uzimao novac u Cavtatu od ljudi kako ih ne bi mučio, kao i da je navodno Katnić osumnjičen za silovanje u Konavlima. Podsjetimo, prilikom izbora Milivoja Katnića za specijalnog tužioca, u dijelu javnosti je otvorena debata o njegovom angažmanu i ulozi na Dubrovačkom ratištu, ali od hrvatske strane nikada nisu saopštene bilo kakve tvrdnje o Katnićevim aktivnostima koje bi sugerisale na sumnje da je učestvovao u bilo kakvim zločinima. Medović je u specijalnom tužilaštvu već saslušavan u vezi sa tim optužbama, ali o detaljima nije govorio. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A poslije 13 sati počela je sjednica administrativnog odbora parlamenta, na kojoj se odlučuje o skidanju imuniteta poslaniku Pokreta za promjene Nebojši Medojeviću. Rad odbora prati naša Lela Šćepanović, koja će nam prenijeti najnovije informacije uoči početka ove emisije.
Tačno u 13 sati, kako je bilo najavljeno, počela je u Skupštini Crne Gore u Plavoj sali sjednica administrativnog odbora, na kojoj je prema zahtjevu specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal trebalo da poslanici vladajuće koalicije razmatraju zahtjev specijalnog tužilaštva Crne Gore za skidanje imuniteta jednom od lidera najjače opozicione grupacije Demokratskog fronta Nebojši Medojeviću. Neposredno pred početak današnje sjednice administrativnog odbora u salu su ušli poslanici, opozicioni poslanici u crnogorskom parlamentu iz Demokratskog fronta, koje je predvodio jedan od lidera Andrija Mandić, i od predsjednika administrativnog odbora Ljuiđa Škrelje, poslanika Demokratske partije socijalista, tražili su prije utvrđivanja dnevnog reda da im se omogući da se obrate administrativnom odboru. Naime, nakon kraćeg verbalnog incidenta, gospodin Mandić je dobio riječ i zatražio od članova administrativnog odbora, koji su pripadaju vladajućoj koaliciji i DPS i Hrvatska građanska inicijativa, da u današnji dnevni red sjednice ne uvrste zahtjeve specijalnog državnog tužilaštva. Mandrić je kazao da ukoliko se to dogodi, može da dovede do vrlo neželjenih posljedica u Crnoj Gori. Također je naveo da današnjoj sjednici administrativnog odbora ne prisustvuje specijalni državni tužilac Milivoje Katnić, niti vrhovni državni tužilac Ivica Stanković. U trenutku dok ovo javljam, i dalje traje izlaganje Andrije Mandića. Nakon što poslanici danas odluče da li će ovu tačku uvrstiti u dnevni red, imat ćemo u sljedećim izvještajima više detalja.
Bila je to naša Lela Šćepanović, koja prati sjednicu administrativnog odbora parlamenta, na kojoj se odlučuje o skidanju imuniteta Nebojši Medojeviću. A sličnu situaciju imali smo početkom godine. Tada je u februaru Skupština odlučivala o skidanju imuniteta Medojevićevim kolegama, liderima Demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću. Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković onemogućio je njihovo pritvaranje. Na to nas podsjeća Petar Komnenić.
Kada je sredinom februara Crnogorska skupština glasovima 42 poslanika vladajuće koalicije skinula imunitet poslanicima i liderima DF-a Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću, u priču se umiješao vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, koji je podređenom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću izdao obavezujuće uputstvo da se poslanicima ne određuje pritvor. Stanković je tada naveo da se shodno Ustavu Crne Gore, Zakoniku o krivičnom postupku i međunarodnim standardima, pritvor primjenjuje samo kada je strogo neophodan i kada predstavlja krajnju mjeru. Imajući u vidu pretpostavku nevinosti i pretpostavku u korist slobode, u konkretnom slučaju ne treba predlagati određivanje pritvora protiv navedenih lica, kao izuzetnu mjeru za obezbiđenje njihovog prisustva, kako bi se bez postojanja razloga za određivanje pritvora izbjegla neodgovarajuća primjena mjera pritvora, kaže se u tadašnjem saopštenju VDT-a. Intervenciji Stankovića prethodili su incidenti u Skupštinskom holu, kada su pojedini poslanici DF-a oštro verbalno napali poslanike DPS-a koji su prethodno glasali za skidanje imuniteta Mandiću i Kneževiću. Ozbiljnije incidente spriječilo je skupštinsko obezbjeđenje, nakon čega su poslanici Demokratskog fronta bili najavili da će u parlamentu ostati dok ih ne uhapse. Situacija se smirila nakon Stankovićevog obraćanja. U februarskom dopisu specijalno tužilaštvo je od Skupštine zatražilo skidanje imuniteta radi određivanja pritvora poslanicima koji su nedavno optuženi da su postali članovi kriminalne organizacije, koja je na dan održavanja minulih parlamentarnih izbora 16. oktobra prema optužnici planirala, citiram, vršenje krivičnih dijela terorizma, kraj citata. U dopisu koji se odnosi na poslanika Nebojšu Medojevića, tužilaštvo pominje, citiram, mogućnost određivanja pritvora. Demokratski front, ali i dio opozicije koja bojkotuje parlament, su problematizovali pominjanje pritvora u tužilačkom dopisu, budući da odluku o pritvaranju, ukoliko se pokrene krivični postupak, donosi nadležni sud, a ne Skupština. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vraćamo se aktuelnom trenutku i skidanju imuniteta Nebojši Medojeviću, koji je osumnjičen za krivično djelo pranje para, dok u njegovom Demokratskom frontu to tumače kao nastavak političkog progona čelnika tog opozicionog saveza. Tim povodom u DF-u su organizovali protest ispred zgrade parlamenta, dok unutra poslanici vladajuće koalicije, kao što ste čuli, na administrativnom odboru odlučuju da li će Medojeviću ukinuti imunitet kako bi se omogućilo njegovo krivično gonjenje. Ispred parlamenta i naš Predrag Tomović, koga uključujemo direktno u program i pitamo ga šta se trenutno dešava, ko se sve okupio i sa kakvim porukama.
Dimitrije, na platovu preko puta zgrade Crnogorskog parlamenta u ovom trenutku nalazi se blizu 200 građana, mahom pristalica i simpatizera Demokratskog fronta, koji su došli da podrže jednog od lidera te opozicijne grupacije Nebojšu Medojevića, dok se, kako si rekao, istovremeno u zgradi Skupštine čeka odluka članova administrativnog odbora o skidanju imuniteta za Medojevića na zahtjev specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Okupljeni građani nose partijske i zastave Crne Gore, kao i transparente podrške Medojeviću, a protiv tužioca Katnića i lidera Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića. Skandiraju Medo, Medo, a jedan od mladih članova Pokreta za promjene došao je u kostimu medvjeda i okupljenim građanima dijelio slatkiše. Za govornicom se trenutno smjenjuju funkcioneri DS-a koji pružaju podršku Medojeviću uz ocjene da je na dijelu politički progon njih i njihovih lidera koji provodi specijalni tužilac koga nazivaju marionetom u rukama prvog čovjeka DPS-a. Među okupljenim funkcionerima DF-a su Branka Bošnjak, Jovan Vučurović, Zdenka Popović, Danilo Šaranović, a tu su i funkcioneri Demokratske Crne Gore Vladimir Čađanović, Neven Gošović, Velizar Kaluđerović, kao i potpredsjednica Socijalističke narodne partije Danijela Popović. Inače, ispred zgrade Skupštine Crne Gore raspoređeno je pojačano policijsko obezbjeđenje, a policija je zbog protesta blokirala saobraćaj na potezu od pošte Crne Gore do mosta Blaža Jovanovića.
Imamo i informaciju da se obezbjeđenje pojavilo i u sali gdje se održava sjednica administrativnog odbora. Zahvaljujem, Peđa, bio je to kolega Predrag Tomović koji je izvijestio o situaciji ispred parlamenta. Dakle, na izgled reklo bi se dramatičan dan u Crnoj Gori, no nadamo se da će se sve završiti bez bilo kakvih incidenata.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije bavimo se aktuelnostima u regionu. Nakon jučerašnjih prijevremenih parlamentarnih izbora, formiranje vlade Kosova nove je neizvjesno. Na osnovu preliminarnih rezultata Centralne izborne komisije Kosova, na uzorku od 94% obrađenih glasova, ni jedan politički subjekat i pored predizbornih koalicija nije osvojio dovoljan broj glasova da sam formira vladu. Iz Prištine se javlja naša Amra Zajneli.
Koalicija Demokratske partije Alijanse za budućnost Kosova i Inicijativa, čiji je kandidat za premijera Ramuš Haradinaj, a koja je oko sebe okupila još 10 manjih partija, dobila je najveći broj glasova, 34%, ali nedovoljno za formiranje vlade. Najveće iznenađenje ovih izbora svakako je Pokret Samoopredeljenje, jedini albanski subjekat koji je samostalno nastupio, a koje je za oko 6.000 glasova iza sebe ostavio koaliciju Demokratskog saveza dosadašnjeg premijera Isa Mustafa, te Alijanse Novo Kosovo i Alternative. Samoopredeljenje je dobio 26% glasova, 13% više u odnosu na izbore 2014. godine, a koalicija Demokratskog saveza 25%. Demokratski savez je sam 2014. dobio toliko glasova. Srpska lista, jedna od 6 srpskih političkih subjekata koju je podržao Beograd, dobila je najveći broj glasova među Srbima, 36.837 glasova ili 5,6%. Ostali srpski subjekti imaju ispod 1% glasova. Direktor Balkanske grupe za politiku Naim Rašiti u izjavi za naš program napominje da je još uvek rano reći ko će formirati vladu, ali ono što je poznato dodaje je to da su dve koalicije jako puno izgubile. Kao rezultat višegodišnjeg nezadovoljstva u odnosu na njihove politike, veliki broj glasova je preusmeren prema Samoopredeljenju. Rezultat je nezadovoljavajuć, neprijatan za ove dve koalicije i to otežava formiranje novih institucija, kaže Rašiti. Još uvek nije poznato koliko će tačno glasova u Skupštini dobiti koalicija Ramuša Haradinaja, ali ako to bude ispod 42, onda će biti veliki poteškoća. Samoopredeljenje i Demokratski savez mogu da postignu potreban 61 glas za formiranje vlade, ali sve to zavisi tek nakon potvrđivanja rezultata, navodi Rašiti. Ovakav rezultat predviđa kašnjenje i turbulencije, ističe on, osim ako se ne desi neke radikalne promjene među političkim subjektima. Nepoznato koliko će Haradinaj dobiti glasova, ali ulazak te koalicije u koaliciju sa partijama iz redova manjinskih zajednica, koji u Skupštini imaju garantovani 20 mesta, značilo bi da bi to bila veoma slaba vlada, navodi Rašiti. Haradinajeva koalicija i Pokret Samoopredeljenje rano jutro slavili su pobjede u centru Prištine. Haradinaj zbog najviše osvojenih glasova kao koalicija, a Samoopredeljenje, kako je rekao njihov kandidat za premijera Albin Kurti, zbog najviše osvojenih glasova kao partija. Haradinaj građanima čestitao pobjedu. Kurti je rekao da je pobedila hrabrost nad strahom i nada nad razočarenjem. Lider Demokratskog saveza Isa Mustafa saopštio da će ova partija analizirati rezultate i da će se nakon potvrđivanja rezultata doneti odluku o daljim koracima. Iljir Dede iz redova Alternative, koja je deo Mustafine koalicije, saopštio je putem Facebooka da će ova koalicija stojati zajedno, te da ni kao bloka ni pojedinačno neće podržati Haradinajevu koaliciju. Predizborna kampanja Ramuša Haradinaja zasnivala se na obećanjima o novim radnim mestima kroz ekonomski razvoj, efektivniju javnu administraciju te unapređenju zdravstva i obrazovanja. Haradinaj nije prihvatio sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom te je najavio reformu dijaloga sa Srbijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U svijetu dešavanja u Rusiji, gdje je danas Dan Rusije i planirani su protesti u 200 gradova širom zemlje. Prema posljednjim informacijama, uhapšen je jedan od lidera opozicije Aleksej Navalni. To je objavila njegova supruga na Twitteru, da je on uhapšen u njihovom moskovskom stanu uoči protesta koje je najavio u centru Moskve. Više ćemo čuti od Mirjane Rakele.
U gradu Blagovčensku danas su privedene najmanje 4 osobe, uključujući i organizatora, kako policija kaže, neovlaštenog prosvjeda. Prema izvorima lokalnih medija u Vladivostoku se specijalna policija sukobila sa prosvjednicima, te je za sada uhapšen nepoznati broj osoba. Do sada smo šutjeli, ali više to ne želimo. Tražit ćemo odgovor od vlasti.
Medvjedev odlazi.
Značajan broj ljudi pojavio se u Novosibirsku i u Barnaul, glavnom gradu regije Altaj kraj na granici sa Kazahstanom, a prosvjedi su se održali i u drugim gradovima, od Kazana u Tatarstanu na rijeci Volgi do Pacifičke obale. U Moskvi se prosvjed održava u ranim poslipodnevnim satima. Gradske vlasti odobrile su njegovo održavanje daleko izvan središta grada. Međutim, Navalni je sinoć pozvao svoje pristaše da se okupe u ulici Tverskaja, koja vodi prema Kremlju, što je bio njegov prvobitni zahtjev za mjesto održavanja skupa. Moskovsko tužilaštvo je odmah reagiralo upozoravajući da bi bilo kakvi pokušaj neovlaštenog događaja na tom mjestu bili nezakoniti, te da će organi za provođenje reda biti prisiljeni poduzeti sve potrebne mjere. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da je to stvar gradskih vlasti, dodajući da je nužno izbjeći provokacije ili ilegalne aktivnosti. Vladimir Černikov, šef Moskovske sigurnosti i antikorupcijskog odjela, izjavio je da će građanima biti omogućen ulazak u ulicu Tverskaja, ali im neće biti dopušteno da nose transparente ili uzvikuju parole. Demonstracije su održane ili se planiraju u više od 200 gradova kako bi se prosvjedovale zbog, kako to Navalni ističe, sustava korupcije u koji su uključeni ljudi iz Putinovog bliskog kruga. Prethodni protest održan u martu okupio je izuzetno veliki broj ljudi, a u Moskvi je nakon toga pritvoreno njih više od 1000, među njima i Navalni. 41-godišnji Navalni pokušava osigurati kandidaturu za predsjedničke izbore u kojima će Putin, koji je na vlasti od 1999. ili kao premijer ili šef države, prema procjenama analitičara osigurati novi mandat. Navalni je 3 puta bio osuđivan zbog navodnih financijskih malverzacija koje je on nazvao osvetom u orkestraciji Kremlja zbog njegovog političkog aktivizma. Bio je osuđivan na uvjetne zatvorske kazne. Ruske vlasti ističu da bi mu zbog kriminalnog dosjea moglo biti onemogućeno da se kandidira na predsjedničkim izborima.
Još jedna tema iz Crne Gore. Na dnevnom redu Skupštine glavnog grada prijedlog opozicije o raskidu ugovora za novi duvanski kombinat sa investitorom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Proizvođači negoduju zbog te inicijative, a u opoziciji ukazuju na širi javni interes da se štetan privatizacioni ugovor raskine. O tome Esad Krcić.
Neophodno je imati u vidu interese proizvođača duvana, ali ipak čini se da građani Crne Gore najviše ispaštaju zbog ovako loših privatizacija, rekla je za naš program Branka Bošnjak, odbornica opozicionog demokratskog fronta, koja je naglasila da je i ovaj slučaj posljedica prakse davanja velikih privrednih subjekata vrlo sumnjivim tajkunima bliskim vlasti ili nekim navodno biznismenima.
Za koje se posle uspostavi da su oni tu ili radi nekakvog pranja novca ili radi šverca, a naročito kad je duvanska industrija u pitanju, onda su ti poslovi vrlo osjetljivi i vrlo sumnjivi, posebno u Crnoj Gori koja izgleda navikla da od šverca cigareta još odavno prihoduje, i to je jedna uska grupa ljudi koja se naglo obogatila i stekla veliko bogatstvo.
Prethodno se oglasio predsjednik udruženja uzgajivača duvana Hamdija Ljuljković ocjenom da bi raskid ugovora sa arapskom BMJ Industries, koja je investitor u novi duvanski kombinat, bio ravan katastrofi. Ljuljković podsjeća da je kriza u duvanskom kombinatu nastala jer menadžment preduzeća nije mogao da ispoštuje sve financijske obaveze prema kooperantima i proizvođačima, čime su počela sve veća kašnjenja koja su kulminirala smanjenjem broja proizvođača i skoro dovela do gašenja otkupa i proizvodnje. Vlasnik novog duvanskog kombinata veoma je ozbiljan investitor koji je dokazan i ostvaren u svom poslu i kojeg sve reference preporučuju za obavljanje te vrste djelatnosti na najvišem nivou. Taj investitor ima ambiciju da pomogne proizvođače duvana iz Crne Gore, samim tim da pospješi privrednu aktivnost, doprinese razvoju naše države i otvori veliki broj novih radnih mjesta, smatra Ljuljković. Imam snažnu potrebu da javno upozorim i apelujem na sve one koji ne shvataju da takvim i sličnim potezima nas, proizvođače duvana, zajedno sa našim porodicama, direktno vode na sam rub egzistencije, onemogućavaju razvoj poljoprivrede i svjesno koče razvoj države, zaključuje Ljuljković. Odbornica opozicionog DF-a Branka Bošnjak shvata poruku proizvođača duvana, ali kaže da od postojećeg ugovora štetu ima cijela država i građani.
Meni je žao što u tom jednom procesu, ali to nije kriva opozicija koja insistira na raskid ugovora koji je sigurno štetan ugovor, to treba pomiriti i proizvođače duvana i one koji bi zaista iskreno i htjeli da rade svoj posao, ali to je sada druga stavka o kojoj mora da se ima u vidu. Ono što je osnovno jeste raskinuti ovako štetan ugovor koji ide na štetu građana i na štetu Crne Gore cijele, da se pokrene odgovornost ko je za to kriv, a onda kada stvorimo jedan čist i jasan temelj, na tome se mogu graditi drugi dogovori i praviti najbolja strategija kako da se napravi novi ugovor i da se oživi proizvod.
Opoziciona socijaldemokratska partija, koja je uz podršku ostatka opozicije pokretač aktualne inicijative za raskid ugovora, je već dva puta do sada pozivala vladu da raskine ugovor iz februara 2016. sa arapskom kompanijom BMJ Industries zbog nepoštovanja ugovornih odredbi. Otkrivanje šverca cigareta u ovoj kompaniji kojim se bave nadležni organi više je nego dovoljan razlog da se Skupština glavnog grada pozabavi ovim od starta spornim ugovorom, smatraju u SDP-u. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Još traje rasprava na administrativnom skupštinskom odboru o ukidanju imuniteta Nebojši Medojeviću. Ispred parlamenta održavaju se protesti. I to bi bilo sve u ovoj emisiji, poštovani slušalci. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.